Frú forseti, ég tel mig brýnt áður en að forseti slítur þingi og frestar í þetta haust að þessi mál verða rætt varðandi Evrópusambandið og það hvernig Bretar og Hollendingar hafa aftur og aftur kúað íslensk stjórnvöld til þess að ganga að samningunum með Icesave sem að þeir þá væntanlega vita að það er ekki réttmætir. En ég vildi líka ræða, ég vil gjarnan að utanríkismálanefnd ræði líka að Kína segist hafa hjálpað Íslendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til að fá Breta og Hollendinga af þessari kúun og að þeir hafi, þeir segja hérna, sendið eru þeir að þeir séu fyrst og fremst að leggja vinarþjóð hjálparhönd á erfiðum tímum. Ég vildi gjarnan að utanríkismálanefnd ræddi þetta líka, hvað utanríkisráðherra er að gera á tveim vígstöðum, annars vegar gagnvart Evrópusambandinu og hins vegar gagnvart Kína. Og ég vil gæta hann að menn áttuðu sig á því að Kína er afskaplega stórt og voldugt herveldi sem er viðurvíkt mannréttindi.
Háttvirtur þingmaður